Скъпи приятели, брати и сестри, за мен е удоволствие тази събота да бъда заедно с вас, да участвам в богослужението, да се поклоним заедно на Бога, да изучаваме Божието Слово. За онези от вас, които не се познаваме, аз се казвам Ростислав Магеров, пастор съм в църквата в Видин, Белоградчик, Килом. И отговарям за отдел издателско служене към Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден. Тук съм от няколко дни заедно с моето семейство. Имаме няколко дни отпуска и всяка година така изкараме във Варна по няколко дни. В началото, преди проповедта, може би знаете, че тази вечер ще има проповед, аз бих искал да се помолим за някого. Аз бих се помолил от тук. Святи Боже, благодарим Ти, че ние винаги можем да идваме при Теб, да се обръщаме към Теб, да споделяме всичко в нашия живот, да искаме, макар че не сме достойни и с нищо не заслужаваме нищо. Благодарим Ти за Твоята милост, за Твоето внимание, за това, че Ти ни чуваш, че сред нас. Това си го обещал в Твоето Слово. Господи, молим Те да ни простиш греховете, да ни очистиш, както си обещал от Словото си. И сега, в тази молитва, да отговориш по най-добрия начин за всички тези нужди. Молим Те за това дете Ева, която е в страдание вече толкова години, без да имаме отговор за това, защо е така. Молим Те, Господи, да се намесиш, да се прославиш, най-доброто за нея да направиш. Молим Те се, Господи, защото лекарите дават и са дали всичко от себе си и има нужда от Твоята намеса. Господи, молим Те за Желю, който има здравословен проблем с Твоята десница, с която си сътворил универса, да го докоснеш, да му вдъхнеш вяра, да го пробудиш. Молим Те за децата, които са в страдание, всички, които са с увреждания, инвалидите в този град, да посетиш всеки от тях, чрез силата на Святия Дух, Господи, да направиш най-доброто. Молим Те за Димитър Парушев, който има проблеми в своето семейство. Господи, Ти си обещал, че Ти съграждаш дома. Молим Те Ти да промислиш, така че той да бъде спокоен. Молим Те и да бъде в мир. Молим Те, Господи, за Цветанка от Тутракан, която също има здравословни проблеми, да изявиш славата си и силата си. Молим Те и за Нели и за нейното здраве. Молим Те, Господи, да дариш своя свят дар на вярата на Александрина и чрез Святия Дух да направиш така, че тя да бъде Твой служител. Молим Те за всичко това, не че сме достойни, в достойното име на Исус Христос. Амин. Тази вечер аз ще проповядам върху текста, който се намира в посланието на апостол Павел към Колосяните. Втора глава, от 8 до 15 стих. Всъщност това е целият пасаж. Аз ще проповядам върху някои от стиховете от него. В този текст апостол Павел предупреждава християните да се пазят от измамата на религиозната философия, която ги отделя от Исус Христос. Той не пише по принцип за измамната философия, а за религиозна философия, която ги отделя от Христа. И в този текст той пише за пълнотата, която те имат в него. именно поради пълнотата, която имат в Христос, според апостол Павел, християните не би трябвало да се вслушват и да се подвеждат по човешки предания и учения. Той сравнява това, което хората проповядват и учат, с това, което християните имат в Христос, пълнота. Аз ще прочета от 8 до 10 стих и това ще бъде текстът за размишление през тези минути. Колосияни 2 глава от 8 до 10 стих. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, изпразна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството, а вие имате пълнота в него, който е глава на всяко началство и власт. Заглавието на проповедта е пълнота в Христос. Какво е пълнота в Христос? Как да разбираме израза в 9 стих? В него, т.е. в Христос, обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Какви са предимствата на християните? Явно според апостол Павел те са толкова величествени, че вярващите в Христос не ще се подвеждат по и ще правят разлика между човешки учения и предания и философия и пълнотата, благословенията, които те имат в Исус Христос. Когато преди известно време аз прочетох този текст, ми направи сериозно впечатление термина телесно обитава в Христос всичката пълнота. Този израз телесно обитава в него, в неговото тяло. Всичката пълнота на Божеството. Как да разбираме това? Какво означава това, че в тялото на Христос е обитала абсолютната, цялата пълнота на Божеството? Този текст е като едно ехо, той кореспондира с записаното в Евангелието от Йоан, 1 глава, 14 стих. Текст, който до някъде обяснява поставения въпрос. Йоан 1, 14. И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Което означава, че в живота на Христос и в тялото на Христос, в неговата същност, е обитавал съвършен Бог. Христос е имал човешко естество, като всеки един, както на всеки един друг човек. В тялото той преживява това, което преживява всеки човек. Представете си, от сутрин до вечер и от вечер до сутрин, всичко, което в тялото човек прави, живее, Христос, идвайки на тая земя, приема същност, която е крайно унизителна за един Бог. Той оставя поклонението на ангели и светове, на създания, които ние не познаваме. Знаем за тях от Библията. Четем за тяхната същност, действия, служене, мисия. Не сме ги виждали. Приемаме ги с вяра. Напрягаме се, за да повярваме. С вяра го приемаме. Той оставя онова, което има. Не което му е дадено, а по естество има да бъде Бог. Взима човешки образ и в тази човешка същност съчетава божеството с човешкото. Божеството се унизява с думи, които човешки език не е способен да опише степента на унизение на Бога, когато взима човешко естество. Пак се връщам на това, всичко това, което чувства и което преживява човешкия индивид, е трябвало да преживява божеството в човешки образ. И смъртта, което аз не мога да обясня. Как Бог, който не умира, пише в Библията, че той е безсмъртен. Всъщност той е единствената личност в Библията, който е представен като такъв. Взимайки човешко естество, преживява смъртта. Не знаем как. Той чувства страданието на смъртта. Понеже при Христос човешката същност и божествената същност винаги вървят заедно. Това означава, че човекът Христос умира, плътта на Христос човешката умира, божествената не може да умре, но трябва да преживее това, което по един необясним за нас начин, това, което човешкото естество на Христос преживява. Всичко. Бог не се уморява, така пише Библията, но божественото естество на Христос по необясним за нас начин чувства и преживява унижението на умората. Това е унижение за Бога. И не само умората. И всичко останало, което преживява, което принадлежи на човешкото тяло. Всичко, което принадлежи на човешкото тяло, трябва да преживее божествената същност. Крайно унижение. Колкото я си мисля, не мога да опиша това нещо. Нямам думи да опиша какво е това. Значи целта, мисията, която има Божеството, е толкова важна, толкова велика. Ако трябва да премине през такова унизяване, да не се откаже, да продължи напред. Явно спасението на грешника е толкова важно за Бога. Сякаш наистина той обича грешника повече, отколкото себе си. Велика тема е темата за Божията любов, скъпи приятели. Велика тема е темата за кръст, науката и песента на изкупените, пише Елън Уайт в книгата Великата борба. Науката и песента на изкупените през цялата вечност ще бъде темата за себепожертвователната любов на Христос. Не случайно ние сме насърчени повече да размишляваме, повече да четем, да говорим за кръста на Христос. Христос в тялото си преживява това, което човек чувства и преживява. Той е въпреки това безгрешен в постъпките си, в поведението си. Но в човешкото естество, Библията не разкрива, в неговото човешко естество, вероятността от грях остава. В човешкото му естество. Вероятността от грях не означава, че той има греховно естество. А че има вероятност. Това са различни понятия. Ако няма вероятност, тогава защо Сатана диша зад врата му? И обикаля, като рекаеш това, не само около нас. И защо прави всичко, за да го отклони? За да го изкуси. Използва всякакви средства. И хора, и без хора, и буквално, и директно застава пред него. Исус Христос е изкушаван. Безгрешният Бог живее в човешко тяло. И както казах преди малко, той преживява всичко, което преживява тялото ни по необясним начин за нас. В него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Какво означава пълнотата на Божеството? Аз си давам сметка, че ние говорим за една твърда, сериозна тема, понеже Бог не е възможно да бъде описан. Нито това, което е, нито това, което има, което може да дава. Нито неговия характер. В Христос обитава всичко, което означава Божеството. Той е Творецът. Така пише в Библията. Той създава всичко. Той е великият Аз съм. Той е онзи, който води народа. Единствен владетел, цар на царете, Господ на господарите, сам притежава безсмъртие. В него е живота, любовта, милостта, справедливостта. Езика ни е беден да опишем всичко това, което е в Бога. И да кажем, ето това е пълнотата на Бога. Което, като се замислим за тази, за това богатство, което е Бог, би трябвало като вярващи хора, които сме се предали на Него, и да вярваме. Всъщност думата Бог е индийска дума. Идва от индийската дума Бхагас, която означава един, който е щедър да дарява. Бог идва от Бхагас, щедър да дарява. Ние като хора посветили се на Него, би трябвало да вярваме, че Той е щедър Бог, че Той е богат, че Той не е равнодушен към нас, към нашите нужди, към нашия живот. И би трябвало да се чувстваме добре. Наистина, когато мислим за Него, когато сме в Него, когато сме с Него,
да бъдем, да се чувстваме щастливи. Понеже Той има всичко. Апостол Павел пише до Колосяните от затвора. Това са едни думи, написани от не бивш затворник. А по време на самото му написване на това писмо, той е затворник, окован. Пише като един богат човек. В Христос той се чувства такъв. Той се обръща към вярващите в Колос с думите: и вие имате пълнота в него, който е глава на всяко началство и власт. Всяка дума в това изречение е с особено важен смисъл. Апостол Павел пише: вие имате пълнота. Той не казва: правете това и това, за да постигнете. Вие сте в Христос. Вие вече имате тази пълнота. Пълнотата, това цялостно богатство и благословение, апостол, според апостол Павел, е единствено в Христос. Никъде другаде. В нищо друго. Затова им каза да не слушат човешки учения и предания и философия. Понеже са в Христос. Щом си в Христос, ти си богат човек. Не следвай наивници. И заблудени хора. Брати и сестри, аз вярвам, че Бог ръководи църквата на адвентист от седмия ден. И аз затова съм адвентист от седмия ден. Благодаря на Бога, защото съм убеден. Аз съм започнал да чета Библията като скептик, за да отрека Библията. Трябваше да доказвам, поставях си за цел, да доказвам на моята възрастна баба, че тя е подведена от една секта. И тя ми подаде Библията и каза: чети Библията и ми докажи, че съм подведена. И аз започнах да чета и така как си чета, се усещам, че не мога да се спра. И не само това, че ми е интересно, защото всяка една книга може да ти бъде интересна, обаче тази книга започва да оказва някакво въздействие върху съвестта ми, нещо, което аз не позволявам на никого. Как така някой ще въздейства върху съвестта ми? Тя си е моя. Кой има право да ми чувърка в компютъра? Това е моя собственост, ама Христос каза: вие не сте свои си. Голяма заблуда е това. Да си мислиш, че си сам. Да мислиш, че ти единствен имаш правото. Ти имаш нужда. Ти си нуждаеш се. Всеки е такъв. И започнаха да се подреждат едни неща в ума ми, дето не съм искал аз да ги подредя. Някакси Бог ги прави тия неща. И те неща, които искам, аз вече не ги искам. Аз искам едни неща да си ги правя с моите приятели и не питам никого. Следвам си моите убеждения и страсти и така нататък. В един момент започвам да чувствам, че не ги искам. Как така да не ги искам? Идват приятелите ми и казват: давай да действам, и аз не искам. Нещо, което аз съм искал, вече не го искам. Бог може да подреди всичко в нас, понеже има всичко и знае как. Говоря си с един мой близък, който е прочел три пъти Библията и Пенталогията един път и живота му е хаос. Даже тая дума хаос имам чувство, че не е нищо в сравнение с картината, която знам, че виждам, че е неговия живот. Пропаднал живот. Напълно безсмислен. И му казвам, виж, това и това се случи с мен, защото реших да дам шанс на Бога. Дай шанс на Бога. Знаеш какво значи да дадеш шанс на Бога? Седим 11 часа вечерта на една пейка, аз съм с колелото, той седи на пейка там в града, тъмно е, там оня край вече е безлюден и през деня през нощта. Няма никого. Казвам, дай шанс на Бога, бе, човек. Знаеш какво значи да е шанс на Бога? Дай се молим, аз се моля за теб. Да се срещаме, да се молим заедно. Искаш ли? Аз се моля за теб. Да се виждаме от време на време, си говорим. Ела на църква. Е, там в моя Видин изнасям библейски курс. Идват, знаеш колко хора идват. Това е моят брат, третия ми брат. Дай шанс на Бога. Само една крачка направи към Него. Аз така съм направил, помниш? Не дей на теория само да ги четеш нещата. Бог е прекрасен, велик. Ти не си роден, за да бъдеш това, което си. Неговата класна ръководителка в училище казва, че той е стълб в класа й. А викам, ти живееш един пропаднал живот. Ти си напълно пропаднал. И имаш нужда от Бога. Направи твоето. Ако човека не иска да направи крачка, няма как да стане, скъпи приятели. Закей, за да срещне Христос, не си е и мечтал, че ще дойде в дома му, както каза един евангелизатор, и жена му да прави палачинки. Това не го знаем дали е направил палачинки. Не си е и мечтал, че Христос ще отиде в неговия дом, но е искал да го види. Закей е искал Христос да го види. Той да види Христос. Да се срещне. Грешник голям, който има нужда от спасение, е направил своето. Тишъл и се кърчил на една и се качва на една черница. Ще направи своето. Абе, какво губя аз от цялата тази работа? Дай да опитам. Ще прочита един коментар върху тези текстове на Дик Лукас, един известен богослов, който коментира пълнотата на Бога, която християните може да имат. Това предимство да имат. Ето защо Павел за нищо на света не би позволил пълнотата да бъде отнета от Христос и от Неговия народ. Това означава, че според учението на апостола, да приемеш Христос, ще рече да имаш пълнота. Опрощението и изкуплението са тъкмо това, дарът на пълнотата. Ако някой се е обърнал към Христос за спасение, той е намерил в Господ пълнотата на живота. Това е. Моите проблеми стават негови. В него имам спасение от всичко. Това е живот на вяра. Във всяко едно отношение. Винаги във всяка ситуация. Вярвам, че Бог ще ми помогне. Бог ще направи най-доброто за мен във всяка една ситуация. И не само това. Вярващият вече участва в Христовата победа, защото не е ли Христос сега глава на всяко началство и власт? Така ли пише? Христос е глава на всяко началство и власт. като бях литературен анализатор, един ме заплаши с една бухалка, съм разказвал тук този случай, каза, с един удар те убивам. На вратата, защото бил човека нощна смяна, аз къде знам, че той работи цяла нощ. И му звъня в подходящо време, гледам между 2 и 4 часа да не ходя при хората, преди 10 часа сутринта и въпреки това към 11-11.30 попадам на вратата на един бая снажен, 3-4 пъти по-голем от мене, огромен мъж, такъв един изморен, си личи, сърдит, с един удар каза, ще убия. И извади бухалката зад вратата. Вие като видите бухалка, какво ще направите? Тръгваш да бягаш. Аз трябваше да тръгна да бягам, а коридора беше доста тесен назад и аз наляво, надясно, на къде да тръгна, и аз се омагьосах. И правя 2-3 крачки назад и се сепвам и устата ми почват да говорят и казвам, добре, можете да му ударите и да му убиете при едно условие. Какви условия, бе, човек? И каза, ако той ви позволи, ще му убиете. И ако не ви позволи, няма. И това му въздейства, не знам, по някакъв начин. Той се усмихна, засмя с този човек и каза, какъв човек си ти, бе? Какво продаваш сега? Какво правиш? И взе, че накрая от мило си купи една книжка, така се разделихме. Щастлив момент, не забравим за мене. Трябва ви кажа, не мога да забравя този случай, защото знам какво е било. И сега като го разказвам и е смешно, ама тогава в този момент не ми е било така смешно. И в последния момент, когато се разделихме, бех в мълчание доста време пред Бога да ви кажа как ги прави тези неща. Значи, при Бога, щом сме в Господа, ние имаме абсолютно всичко. Той е глава на всяко началство и на всяка власт. И ако позволи, това става с Негово позволение обаче. Без Негово позволение не става. Той трябва да каже. И да даде. Или не. Църквата се възползва от тази върховна власт над всички духовни сили и се радва на Христовата пълна свобода от всичките му врагове. Това не означава, че ние като вярващи хора можем свободно да парадираме наляво и надясно. Така, вярата си в божествената защита над нас. Трябва да бъдем умерени. Не с дръзка вяра да предизвикваме скандалните и зли хора. Но да имаме увереността, че Бог може да ни пази и че Бог може да прави най-доброто за нас. Християните са освободени от робството на мрак и вече няма причина да се страхуват от бесовските сили. Нямаме причина да се страхуваме от бесовските сили. Ще завърша, скъпи приятели, брати и сестри, с един пример, който също наскоро преживях във Видин. Накъде ние насочваме живота си? Кое избираме да бъде смисъл на нашия живот? Преходното, човешкото, човешките учения, религиозни философии. Ние ако тръгнем да слушаме хората, какво проповядат и говорят, и да вярваме на всека една човешка дума, хората са в незнание. В крайна сметка това е мисията на църквата. Понеже имаме знание, имаме информация, да занесем тази информация. Ние сме тук, защото всеки един от нас, който е тук, е призован да бъде служител. Всеки от нас тук е призован да служи по свой определен от Бога начин. На всеки е даден. Как? Всеки от нас е Божий служител тук. И имаме една възрастна сестра, във Видин, която се разболява от шизофрения. Нейният съпруг е автор на книга, която прави Библията на пух и прах. Нали, така. Изнася се човек аргументи, колко е неразумно да вярваш в свещеното писание според него. Пише книга, разпространява си я там из града. Той възпитава сина си по садистичен начин, понеже душата на този човек е садистична. И когато съм говорил с сина му, който е също психично болен, от шизофрения боледува, той ми е казал: знаеш ли, каза, как от най-добрия ученик по математика в града, между другото не ми го каза само той, а още с колко хора се е случило да си говоря за него, са ми казали, се превърнах в това, което съм. Баща ми каза. Баща ми каза, ме уби. И аз гледам така да, нали, сега да не води някаква омраза. Той ми каза: не, знаеш как ме е възпитал. Така, онези от нас, които сме родители, особено които сме бащи, трябва да има предвид отношението към нашите деца. Защото бащата е образ на Бога в семейството. Той ми каза, подава ми, казва, едно листче и ми каза: Ангеле, това е черно. И аз му казвам: не, тате, не е черно, бяло е. Той ме хваща за главата и с другата ръка ми набива листчето в лицето. Ми каза: не, черно, Ангеле, черно е. Докато кажа, че е черно, а то всъщност е бяло. Бащата умира. Майката вече е на предел на възраст. Тежко болна. И тя. И са една трагична картинка в целия град. Някой път се молете за тях. Една тяхна близка ми казва: трябва да направим нещо за тях, нали си пастор там на църквата, дай да отидем до социални грижи, защото те вече не могат да се обслужат. Аз ще придружа. Добре, отиваме до социални грижи. Отиваме с тяхната близка, тя се явява сестра на бащата, всъщност. Срещаме се с тях, говорим си. Обясняваме им случая, те обещават, че ще отидат, ще проверят, както иде, и си заминаваме. Излизайки от социални грижи, тази жена ми казва така. Искаш и казва сега, вместо да минем тук, тя е възрастна, над 70 годишна баба, вместо да минем така по пътя, който дойдохме пред центъра на града, е така да минем през парк. Казвам: добре, нямам нищо против, даже ми е по-приятно, по-сенчица, така беше топъл ден. Нека минем през парк. И когато тя ми каза това, завършва с думите, понеже каза, тук не съм, каза, идвала повече от 30 години. И аз казвам: и добре, нека минем от тук. И това така го пропуснах леко. И тръгваме из парка на града. Тази жена е родена във Видин, кореняк, гражданин. И цял живот живее в града. От сутрин до вечер. Няма някакви имоти извън града. Минаваме и както ходим, минахме няколко метра и тя ми каза: Ростиславе, виждаш ли го, казва, ето този, вика, сектор, ето това място тук. Казвам: да. Тук казва, беше и ми обяснява какво е било преди 30 години. И продължава напред. Вика, а онова сега там какво е? И аз казвам, и това е хотел Ана Кристина. Това беше градската баня. Продължаваме напред. Лей, каква ограда са сложили тук? Ма то каза е много по-различно. И в един момент аз се обръщам и казвам, я чакай малко сега. Ти наистина ли от 30 години не си идвала тук? Живееш във Варна, 30 години не дойдеш в морската градина, примерно. Всеки ден. Казвам, чакай малко. Ти наистина ли 30 години? Да бе, казал, 30 години кръка ми не е стъпвал тук. Видин е малък град. 10 пъти по-малък. Кой знае колко пъти по-малък. И аз си казах, бе, човек, я ми кажи сега, ми какво правиш ти тогава цял ден? Всеки ден. Сега ще ти кажа. Ставам 5:30 и ми обяснява там какво трябва да направя и защо става 5:30. До 8 часа каза, трябва да свърши това, което прави там. Закуски за внуците, за не знам си какво. Вика, и след това вика, отивам на масата на пазара, между другото тя има там маса, която продава най-различни такива неща, железарски инструменти, най-различни такива работи, има няколко хиляди стоки артикули там. И това е. Там съм от 8 до 3, след това от 3 часа се прибирам, трябва да сготвя, имам градина в двора, трябва да я оправя. В 5 часа почват сериалите. Първо не знам кой сериал, коя програма, до колко часа. И в 9 часа приключвам. И викам, и това е всеки ден. Всеки ден. От нас до пазара, от пазара вкъщи. Всеки Божи ден. И викам, нямаш и нужда малко така да се отпуснеш, да разнообразиш, да излезеш, да се разходиш, да отидеш до парка, малко да потишеш. Така. Казвам, не, казвам, нямам нужда. Викам, как да нямаш нужда, бе, човек? Това не е нормално да нямаш нужда. Имаш нужда. Нямам нужда, каза, аз имам работа. Един живот съсредоточен в този живот. В преходното. Не, че тези неща, които тази жена прави, ние не ги правим и ние живеем. Трябва да се грижим. Трябва да работим. Но когато те са нашият фокус, нашата фикс идея, ние оставаме бедни човеци страни от пълнотата на Христос. А в Него може да имаме всичко, скъпи приятели. Абсолютно всичко. Затова има значение в какво се фиксираме, какво поставяме за цел, какво следваме, по кой път избираме да вървим и на къде избираме да мислим и на какво се посвещаваме. Христос ни предлага пълнота. Той е глава на всичко. В Него има всичко. И ние можем да го имаме. Не в бъдеще време. Може да го имаме сега. Ако ние изберем, просто да дадем шанс на Бога. Амин.